Gepler Azadlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 2-nji fevraly hepdeniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistan öz ýylatyna koronavirusa garşy wagtynany edip başlaýar. Bu çäklendirmeleriň möhletini uzaldýar. Ýurtda Western Union arkaly pul geçirmekdäki köçünçlükler dowam edýär. Bu belek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzeliklerde bilen olaryň mazmuny bilen sizi men gözüm Hudaýberdiýew tanış edýärin. Ortiýetin prokuraturasy 1-nji fevralda ýurdun türmek häkimetleriniň Aleksey Navalnyň şertli tutuklygyny hakyky türme möhletine öwürmek baradaky haýyşyny goldaýanlygyny aýtdy. Rus oppozisiýa siýasatçysy ogurlyk aýplamasy esasynda iş getirip şertli tutuklyk hakynda çykarylan hökümiň şertlerini bozmakda aýplanyp 30 günlük tutuklykda saklanýar we 3.5 ýyl azatlykdan mahrum edilip bilinýär. Navalny özüne garşy gozgulan işi galplaşdyrylan diýip hatap edýär. Gözekçilik topary OVD Info 31-nji ýanwarda ortiýetin dürli künjek lerinde geçirilen protesto yürüyüşlerinde 5135 adamın tutsak edilenligini polisiýanyň Moskwada we beýleki ýerlerde yürüyüşleri dargatmak üçin zorluk ulananlygyny habar berdi. 2-nji dinç güni 10 müňler çyraýy tuk howada Navalnyni goldamak we prezident Vladimir Putiniň hökümetinden nägileligini bildirmek üçin korrupsiýadan başlap durmuş derejesiniň petelmegine çenli meseleler boýunça nägilelik bildirdi. 1-nji fevralda ortiýetin suwdy korrupsiýa garşy güreşýän Aleksey Navalnyň aýaly Yulia onuň öz adamtyny goldamak üçin hepdeniň ahyrynda ruhsat berilmedik ýörüşlere gatnaşanlygy üçin jerime saldy. Moskwanyň Şerbinski suwdynyň bu karary 10 müňler çyraýatyň protest ýörüşlerine gatnaşmagynyň ertesi ýylan edildi. Yulia Navalnyň 20 müň rubl, ýagny 265 dollar möçberinde jerime tölemeli bolar. Myanmanyň harby güýçleri döwlet agdarylyşyga amala aşyryp ýurdun de facto liderini Aung San Suu Kyi-ni we dolandyryjy partiýanyň beýleki ýokary derejeli resmiýlerini ýerden geçirilen reýtlerde tutsak etdi. Harbylaryň gödökçüligindäki Miawada tile ýaýlamy 1-nji fevralda saýlawlar baradaky dawa jenjeliň arasynda durnuklulugy gormak üçin bir ýyllyk adatdan daşary ýagdaýy ýylan etdi. Okulyň beýanaty täze ýerine ýetirji prezidentiň wice-prezident bolan öňki general Myint Swe boljak aýdylýar. Beýanatda harby baş general Ming Aung Hlyangyň kanunçylyga dolandyryş we kadet ulgamyna gözekçilik edýänligi ýylan edilýär. Bu barada harby güýçler Suu Kyi-ni prezident Win Myunti we dolandyryjy Milli Demokratiýa Ligasynyň beýleki ýokary derejeli şahsiýetleri tutsak edenlerinden bir näçe sagat soň edildi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Awstraliýa we beýleki ýurtlar döwlet agdarylyşygyndan we hökümetiň raýat ýolbaşçylygynyň tutsak edilmeginden alada galýanlygyny ma'lum etdiler. Döwlet agdarylyşygy soňky hepdelerde hökümet Metlen harby ýolbaşçylaryň arasynda bar hartan dartgynlykdan soň bolup geçdi. Noýabr aýynda geçirilen saýlawlardan soň hökümetiň we harbiýleriň arasynda hakykatnaşyklar dartgynlaşdy. Harbiýler saýlawlaryň galp bolundygyny aýtdylar. NLD partiýasy saýlawlarda ýeňiş gazanan soň mejlis 1-nji fevralda işine başlamaldy. Birleşen Ştatlaryň tiýinçi guramatynyň täze hatabatynda kabulda Taliban hereketiniň hüjümleriniň artanlygy we hökümet işgärleriniň aktivistleriniň we jurnalistleriniň nişana alynandygy aýdylýar. Hatabat Baydenyň administrasiýasynyň Birleşen Ştatlar bilen Talibanyň arasynda geçen fevralda prezident Donald Trump döwründe gol çekilen paragatçylyk şertnamasyna täze çagaramagy planlaşdyrýan pursatynda çap edildi. Hatabatda Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky güýçlerine salgylanyp kabuldaky düşmançylyk hüjümleri öňki çäýrek bilen deňeşdirilendi. Has köpüldü diýilýär. Sigar ady bilen tanalýan Awganistany dikiltmek üçin bu ýörite baş gödökçi guramasy Birleşen Ştatlaryň uruş terar lejer çeken Awganistany tarp eden milliardlarça dollarlyk mali kömegine gödökçülük eder. Belarusyň polisiýasy 31-nji ýanwarda uzak wagtlap ýurdy dolandyrýan diýdimzor Aleksandr Lukaşenkany işinden aýyrmagy çagyrýan protestçilerin demonstrasiýasy wagtynda 160-dan gowrak adamy tutsak etdi. Videoda polisiýanyň demonstrantlary ýollarda tutup mikroawtobuslara salýandygyny görmek mümkin. Başga bir videoda polisiýanyň howlularyň içinde barýan demonstrantlary howlaýandygy görkezilýär. Tutsak edilenleriň arasynda Şwitsariýaly jurnalist Luiza Çirki saklandy. Ol Şwitsariýanyň elçixanasynyň goşulmagyndan soň bir näçe saatlyk tutsaklykdan boşadyldy. Belaruslylar 9-njy awgustda geçirilen prezident saýlawlarynyň bäri Lukaşenka garşy nägilelik bildirmek üçin ýygyderli köçelere çykýarlar we saýlawlaryň galplaşdyrylandygyny aýdýarlar. Geçen ýyl 26 ýylyň dowamında ýurdy dolandyrýan Lukaşenka garşylyk bildirmek üçin her hepde geçirilen demonstrasiýalara 100 müň töwereg adam gatnaşdy. Lukaşenka öz raýatlaryna rehimsiz basyş etmek, şol sanda 10 müňlerçe adamy tutsak etmek arkaly häkimýete ýapyşmagyny dowam etdirýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzeliklerini bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.